Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, неизразимата любов е заглавието на темата днес, а тя е основана върху Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Знаете, че именно тези библейски слова често се цитират от християните, понеже вселяват в хората възможно най-големите надежди. Без съмнение и в най-добрите произведения на световната литература няма подобен текст, в който да се отразява толкова велик пример на любов и да се предлага така всеобхватно решение на проблема на цялото човечество, като в тези няколко фрази. Уникалният стих, записано от Йоан под Божието вдъхновение, заслужава щателно да бъде анализиран, за да помогнем на нашия ум да обхване това, което Господ ни казва. Бог. Кой е нашият Бог? Толкова, необичайно силен акцент, възлюби. Какво е това велико чувство? Защото Бог толкова възлюби света. В какъв свят живеем? Че даде, обичащите винаги дават, своя единороден син, най-великия дар. За да не погине, какво е смъртта, нито един, тук става въпрос, че няма никакви изключения, нито един, който вярва в него. Какво е вярата? Но да има вечен живот. Нека да погледнем и към изобилието на живота. И така, скъпи приятели, приканвам ви към размишление върху текста.
Съществува ли Бог? Каква личност е Той? Какво представлява вечния живот? Невероятно! Нима този живот е привилегия само на вярващите? Как е възможно това? Нека да помислим за Бога. Изследвайки прецизно всички сведения за живота на хората от древни времена до настоящите дни, във всички страни на всевъзможни езици ние откриваме, че човечеството е вярвало съществуването на някакво висше същество. И макар Всевишният да е бил наричан съвършено различно, човекът неизменно се е кланял на Божеството. Това име Бог е по-общо. Понятията за Бога са твърде разнообразни. За някой той представлява бездушна и абстрактна сила, не личност, която поддържа живота на всичко живо и управлява Вселената. Други предполагат, че Бог е същество, което трябва да предразположат с подвизи на самоунижение и смайващи жертви. Главната цел на подобни ритуали е, че чрез сила да склоним сърцата си към съблюдаването на закона. Хората много се страхуват от такъв Бог. Но има и друго. Християнско понятие за Бога като небесен баща, който обича своите деца, грижи се за тях и им дава всичко необходимо за живота. Християните възприемат Бога и се отнасят към Него като към приятел, с който могат постоянно да общуват и който може да им помогне във всеки проблем, разрешавайки всяка тяхна нужда. Съществуват ли доказателства в полза на концепцията за Бога като мъдра и добра личност, превъзхождаща човека в способностите си? Няма съмнение. Едва ли някой може да отрече факта, че достиженията на съвременната цивилизация са обусловени от мощта на човешкия разум. В ежедневието си ние сме обкръжени от чудесата на човешкия гений. Нашата домашна техника, телефона, телевизора, автомобила ни се явяват продукти на човешкия разум. Всичко това не е възникнало само по себе си. Хората са използвали творческата искра, вложена в тях, за да устроят бита си и да придадат смисъл на съществуването си. Съгласете се, възможностите на човека изглеждат безгранични. За по-малко от 2 часа той може да обиколи Земята, летя до Луната и изпрати спътници и совалки до други небесни тела. За създаването на уникалните образци на техниката се изискват знания, натрупани в продължение на векове и настойчивите усилия на най-добрите умове на човечеството. Например, компютърът, най-удивителното постижение, е способен за секунди да изпълнява множество операции, които преди са били извършвани от човек. Създаването му стана възможно благодарение на откритията, свързани с структурата на материята, молекулите и атомите. Това на своя ред обославя проектирането на малки електронни устройства, от които е съставен компютъра. Бихте ли могли да си представите, че това е станало напълно случайно? Молекулите в произвола на случая са се обединили в детайли, а те в компютър. Но ние знаем, че подобен проект изисква ум, знания и труд. Възхищаваме се и дори честваме изобретателя, който е съумял да овладее тези науки и да създаде подобни чудеса на техниката. А някои хора смятат, че най-сложният механизъм, значително превъзхождащ възможностите на компютъра, е дело на сляпата случайност. Ако учените биха създали компютър с възможностите на човешкото тяло, той би имал размерите на небостъргач. Привилегията за мислене, вземането на решения въз основа на опита, притежанието на независими мнения са способности само на човека. И ако машина, създадена от човека, е способна отчасти да прави това, то има резон в заключението, че творецът трябва да превъзхожда обектите на своето творение. Човекът в много отношения превъзхожда всеки компютър. За нас е очевидно, че няма машина, способна да създаде друга машина. И така, за да бъде изобретен компютърът, е необходимо нещо, което го превъзхожда, т.е. в случая човека. А каква е тайната на човешкото сътворение? Напълно естествено е да предположим, че човекът е бил създаден от по-съвършена личност. Има книга, която казва, че Бог е авторът на човека. Това е обкръжаващата ни природа. Внимателно четейки в нея, ние можем да се приближим към мисълта за великия създател. За да сътвори човека в настоящия му образ и да вложи в него такова богатство от чувства, психофизически системи, действащи автоматично, сложен ум с необходими познания, Бог трябва да обладава съвършено знание. Очевидността относно голямата тайна на човека и неговата необикновено сложна природа ни убеждава, че Господ притежава висш разум и способност както да люби, така и да се гневи. Хармонира ли това становище с думите от Йоан 3 глава 16 стих? Нека да видим за какво говорят те.
Защото Бог толкова възлюби. Тази незначителна дума толкова е изпълнена със смисъл. Ако я отнемем от изречението, началото на стиха ще прозвучи последния начин. Понеже Бог възлюби. Когато отстраним думата толкова, фразата губи силата на своята изразителност, приглушава драматичния оттенък, вложен в нея. Думата толкова показва отсъствието на формулировка, подготвяни за нещо необичайно, което е тясно свързано с любовта. Но дали тя има различни степени? Мисля, че да. Например, ние срещаме в училище или на работа един човек. След няколко седмици откриваме, че той е благородна и интересна личност и общуването с него става за нас твърде желано. Но на празника Рождество се ограничаваме с някаква поздравителна картичка. Един формален подарък обаче не удовлетворява любовта. Спомням си годините на приятелство с момичето, което по-късно стана моя жена, пише авторът. Веднъж реших да й подаря цветя. И понеже не бях убеден в любовта си към нея, не се охарчих много. Но един ден пожелах да й поднеса най-красивия букет на света. Когато се приближих към дома и заваля проливен дъжд. Изкачайки от автомобила, се спуснах да бягам към къщата, но се подхлъзнах и изпуснах цветята. Водата ги отнесе по улицата, преди да успея да ги събера. До сълзи ми беше обидно, че не подарих цветя на моето момиче и тогава се замислих, че може би действително я обичам и най-добрият подарък за нея ще бъде моето внимание, моята любов, самият аз. Да, любовта може да е различна и думата толкова от Йоан 3 глава 16 стих ни подготвя да възприемем несравнимия Божий дар за човека. Ние бързо се приближаваме към смисъла, който е вложен в стиха.
Следващата дума «възлюби» ни помага да разберем Божия характер. Само човекът е способен да обича. И това го отличава от животните. Те могат да имат привързаност, но любовта е най-висшата форма на взаимоотношения между две лица. Речникът определя любовта като силна привързаност към друг човек. Самопожертвование, предана грижа, която свободно се предлага на другия, търсене на блага за друг. Любовта е повече от силно чувство. Тя е посвещение, отдаване на друг, на всичко свое. Днес думата любов е така унижена и нейният смисъл е толкова извратен, че е трудно да различим истинската любов, която е много повече от страст и чувство. Тя е грижа за благото на другия, силно желание да му се направи добро. Това е вярност, която дава на човека сили и желание да остане заедно с другия, когато е в беда или е извършил сериозна грешка. Любовта никога не се отвръща, каквито и трудности да среща на своя жизнен път. И в такъв случай не е странно, с риск на собствения си живот, любовта да стане причина за спасението на любим човек от опасност или болест. Ще ви разкажа трагичната история на млада майка, която бе родила момиченце. Скоро тя открила, че детенцето постоянно е буди през нощта, изисквайки внимание и грижи. Животът на майката съвсем не бил така безоблачен, както преди. Поначало е спохождала мисълта, че е извършила някаква грешка, раждайки момиченце. От друга страна, тя не чувствала особена любов към това детенце. Скоро момиченцето сериозно се разболяло. Лекарите установили наличието на тежко инфекциозно заболяване и строго забранили на майката да се намира в близост до своята рожба, дори да се докосва до нея. Когато младата майка кърмила момиченцето или визала за нещо в нейната стая, тя трябвало да съблюдава строги правила, за да не се зарази. За възрастните тази болест почти винаги имала смъртоносен край. С прогресирането на инфекцията, страданията на детенцето ставали все по-силни. Грижата за момиченцето довели майката до чувство за безисходица. Помняки лекарските предупреждения, жената отначало се опитвала да не ги нарушава и успокоява детенцето си, без да го докосва, за да не изложи на опасно живота си. Но веднъж, виждайки изпълнените с болка очички на момиченцето, нейните бледи буски, долавяки трудното й дишане, тя повече не могла да се сдържи, взела детенцето си на ръце, галейки го, както може да милва само една майка. Изминали няколко дни и у нея били открити симптомите на смъртоносната болест. Жената казала на лекаря, но той бил безпомощен. След няколко дни, вместо един гроб, били изкопани два. Ето, това е любов. Чиста, безкорисна, рискувайки всичко за благото на другия. Нашия свят представите за любовта са твърде различни и особено ако касаят взаимоотношенията между мъжа и жената. Най-дребните неудобства или незначителни жертви гасят любовта и разбиват един брак след друг. Такава любов не е нищо друго, освен страст и егоизъм. В подобна връзка всеки мисли не за това, което може да даде на другия, а за това, което може да получи от него. Собственото аз се явява божество за тези хора. Техните мисли и планове се свеждат до това, как да угодят на себе си или да се издигнат над другите. Такива хора не познават истинската любов. Бог е любов, четем в Библията. Бог е самата същност на любовта. Всичко, което Той прави, е основано само на любов. Дори и творенията на този свят са проява на любовта на Всевишния. Всичко бе замислено така, че да направи човека щастлив. Светът започна своето съществуване чрез любовта и неговото процъфтяване изисква любов. Когато нашите прародители се грешиха, те преди всичко нарушиха закона на любовта. Вместо да се ръководят от принципа на любовта в своите постъпки, те се загрижиха предимно за самите себе си. Неизбежният резултат от това бе смъртта. В Едемската градина дяволът обвини Бога, че е лишил хората от много възможности и блага, намеквайки, че Творецът не обича своите създания. Ако Бог обичаше човека, коментираше падналия ангел, той би му позволил да вкуси от плода на дървото за познаване на добро и зло, за да стане подобен на Бога. Още повече, че ако Бог наистина обичаше Адам, първия човек, той не би го наказал със смърт за естественото желание да бъде подобен на него. В тази ситуация възниква необходимост да се докаже, че Бог е любов. Както е известно, противоположност на любовта се явява егоизма. Вкусвайки от забранения плод, Адам и Ева отхвърлиха любовта и послушанието на Бога в името на егоизма. Любовта е основата на съществуването на Вселената. Законът на любовта не може да бъде изменен или унищожен. Бог даря 10 заповеди, с които, живеейки в съгласие, човек би постигнал същността на любовта. Пренебрегването към първите 4 императива говори за отсъствие на любов към Бога, а отхвърлянето на последните 6 – за липса на любов към ближния. Безусловно, същността на греха е в егоизма, в угаждането на себе си за сметка на другите. Дяволът оспорва това от самото начало, опитвайки се да докаже вече не едно хилядолетие, че егоизмът е път към живота. Но разрушените семейства, разбитите сърца, бездомните деца, войните, убийствата, гладът и страхът, болката и страданията от болест и смъртта, всички те са веществени доказателства за погрешния изход на пътя на греха и егоизма. Адам и Ева току-що бяха преминали на страната на дявола, но Бог вече предусещаше трагедията, която щеше да последва. И той бе изправен пред избор. Веднага да пресече всеки грех или доброволно да върне човека на пътя на доброто. За Бога не беше лесно да покаже пред своите творения безнадежността на греха, неизбежността на мъката и всевъзможните драми, породени от егоизъм. Трудността проистичаше от факта, че хората вече се бяха усъмнили в Божията любов. Какво би могъл да направи Бог в тази ситуация? Той трябваше да покаже своята любов чрез дъра, чиято значимост не би могла да се подхвърли на съмнение. Бог Отец и Бог Син са единни. Бог ударя на поругания сина, а сина ударя себе си, за да могат всички, които вярват в Него, да не погинат, но да имат вечен живот. Ето, това е любов. Бог Син доброволно се обрече на смърт, за да засвидетелства за неизменната Божия любов. Той с готовност изостави славата на небесата и божественото всемогъщество. Господ се роди на нашата грешна земя и стана един от нас, подлагайки се в своя кратък живот на най-тежките изкушения на дявола. И винаги, на всеки етап от живота си, Спасителят разкриваше Божията любов. Накрая прие наказанието за човешките грехове. Той все така прощава на каящите се грешници, освобождава ги от греха и вината, дарявайки им спасение. Егоизмът, безсърдечността и жестокостта непременно ще се стоварят върху дявола и любовта ще царува завинаги. Не е чудно, че текстът казва: понеже Бог толкова възлюби света, няма под слънцето по-голяма любов от тая.
Незабавно ще се оговорим, че като правило голямата любов се случва на хора, които повече или по-малко се намират на приблизително една и съща степен на развитие, имат общи цели и интереси. Сега ще говорим за това, че Бог възлюби нашия свят. Светът. Какво разбираме под тази дума? Може би нашата планета, Земя, населена с човешки същества? Отговорът на този въпрос откриваме загатнат в една от следващите думи. Всеки. Думата от златния стих. А в нашия превод се казва ни един, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него. От тук става ясно, че смисълът, който се влага в думата света касае преди всичко хората, а не космическото тяло. Не е трудно да разберем Божията любов към нашите първи прародители Адам и Ева. В книгата Битие, 1 глава, 27 стих четем: И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И подчертава, че това е било твърде добро. На други места Боговдъхновеното слово съобщава, че човекът бе венец на Божието творение. Помислете за Творецът, който създаде така съвършено и растенията, и животните в тяхното разнообразие, и птиците, и заобщо цялата екологична система за поддържане и възпроизводство на живота. След това Господ каза: Да създадем същества по нашия образ и подобие, притежаващи способността да обичат, да сътворим човека. Венецът на творението. Не е чудно, че Бог е обикнал първите хора. Те бяха прекрасни и умни, в очите им блестеше радост и любов. Обаче, както свидетелства библейското повествование, един ден Бог се яви в Едемската градина. От подтекста на книгата Битие се долавя, че тези посещения са били чести, може би ежедневни. Това е любов. Същества, които се обичат, се радват да бъдат заедно. Но се случила беда. Не знаем колко дълго Адам и Ева са се наслаждавали на общението със своя създател, но е известно, че един ден в Едемската градина пристигнал лъжец. Той загатнал на Ева, че Бог крие от хората нещо изключително важно, което ги касае лично. Невъзможно е напълно да разберем как и Адам и Ева още тогава са се усъмнили в Бога и са повярвали на личност, която не познават добре. Отказали са се от любовта, позволявайки на егоизма да се развие в тях. Постъпвайки по този начин, те посегнали на самия живот, понеже любовта и живота са неделими. Животът е изграден на любов и когато тя си отива, след нея се изгубва. И живота. Твърдението на Бога, че заплатата на греха е смърт, не е някаква произволна забележка. Без любов няма живот. Но преди всичко самият Бог служи за благото на човека. Нашият свят съществува основан на принципа на отдаването. Във всичко живо на земята е заложен стремежът да се дели. Ангелите също се посвещават на служба за другите. Библията казва, че те са служебни духове. Да служиш означава да се отдаваш, да се делиш. Затова, когато Адам и Ева сринали престола на любовта и поставили на негово място желанието да служиш на своето аз, те отрязали себе си и всички свои потомци от живота. Трябва да подчертаем, че ако небесните същества бяха отхвърлили любовта и живееха за себе си, те непременно щяха да погинат. Но изборът бил направен. Адам и Ева решили да служат сами на себе си. И какво се случило? Цялата човешка история свидетелства за печалните резултати от греха на своеволието. Не след дълго, както е казано в книгата Битие, двама от синовете им не могли да постигнат съгласие и в порив на гняв единият убил другия. Изминали няколко столетия и тогава, когато грехът и егоизмът приели заплашително разрушителни форми, Бог се решил да прекрати всеки живот на земята. Последвал всемирен потоп. Само 8 човека живели по Божията воля, не погинали в ужасната катастрофа, постигнала земята. Възниква естествения въпрос – дали човечеството е усвоило този урок? Дали е избрало пътеката, водеща към живот? Отговор получаваме, оглеждайки се света около нас. Зад егоизмът, който сега управлява човечеството, широко разпространените оръжия, насилието, пороците и смъртта, е удивително, че човекът още не е унищожил себе си и живота. Ежедневните телевизионни новини са изцяло запълнени с престъпления от всякакъв род, така че ние неволно възкликваме: Кога ще свърши всичко това? Забравил ли е Бог за нас? Продължава ли да обича този свят, потънал в разврат, позор и грехове? Кажете, кой родител не би направил всичко възможно, за да помогне на страдащото си дете? Да, Бог обича този свят и днес повече от когато и да било. Нека отново да се върнем към текста, който анализираме, защото Бог толкова възлюби света, че даде.
Следващата дума, която фокусира нашето внимание, е даде. Не съществува друга алтернатива. Ако обичате, ще давате. И това не е тягостно задължение, не е жертва, а удоволствие. Преди много години ми се наложи да работя като мисионер в Куба. Пристигнах в градчето Пина дел Рио, за да проведа там няколко събрания да се живе църковния живот, разказва авторът. Един от тези, които редовно посещаваха службите, беше млад човек, спретнат, симпатичен и интелигентен на вид. Изглеждаше много заинтересован от вестите, които чуваше, и винаги одобрително отговаряше на призивите, представляващи същността на проповедите ми. В края на последното богослужение той ме помоли да поговорим. Ние намерихме уединено място и младежът ми сподели своята история. Той ми разказа за едно момиче, което нежно е обичал. Те били от един град, познавали се от дълго време, заедно ходили на училище и дружили се от малки. Нейните родители го харесвали и било съвсем ясно, че младите скоро ще се оженят. Младежът се устроил на работа, но вече можел да вижда своето момиче само веднъж в месеца. Той винаги се тревожил, че те могат да бъдат най-много ден-два заедно. На срещите винаги е носил някакъв подарък. Работата му била добра и вземал добри пари, но започнал да се замисли за живота, за възможността да създаде уютно гнезденце за тяхното бъдещо семейство. Всеки месец, получавайки своя чек, той заделял определена сума само за най-необходимото. След това отива в магазина, за да избере подарък за любимата. Всеки път купувал по нещо, което би могло да я зарадва и да се приготви към бъдещия им съвместен живот. И в момента, когато решил да й направи предложение, получил писмо от свой приятел, че неговото момиче се е омъжило за друг. Сърцето му било разбито. Независимо от това, той бил готов да й прости всичко, но тя отказала да се видят. Спомням се още една история. Това се случи в Перу, Южна Америка, през 1930 година. Със съпругата и децата ми имахме възможност няколко дни да отдъхнем на брега на морето в Морендо. Един ден на плажа към мен се приближи млад човек, който ми попита: «Мисионер ли сте? Протестант?» Отговорих утвърдително. Тогава той ми сподели, че е прочел книгата «Великата борба» и желая да научи повече за проблемите, които са повдигнати в нея. Така се запознахме и се уговорихме среща. Разбрах, че този млад човек притежаваше и управляваше най-големия магазин в града. Той произхождаше от богато семейство. Тъстът му беше посланик в Боливия, а тъщата му – лидер в католическата църква. Алфред, така се казваше младият мъж, бе популярен в града. Бе уважаван човек и имаше всички основания да се надява на успешна кариера в бизнеса и дори в политическия живот на страната. Той прочел «Великата борба» на един дъх и бил дълбоко потресен. Напълно убеден в истинността на съдържанието й, бил решен да научи повече за истинската църква на Бога. След известно време Алфред и съпругата му се кръстили. Алфред изгубил работата си, която му носила голям доход, приятелите си и всички перспективи. Материалното обезпечаване на семейството му ставало все по-проблематично. Скоро той постъпил в колеж с цел да получи духовно образование. Завършвайки образованието си, Алфред останал да работи там. Дълги години посветил себе си в служба на Господа като проповедник. Бяхме радостни да се видим отново с Алфред 45 години след нашата първа среща на църковната конференция в Атлантик Сити в края на 70-те години. Той пристигна на това мероприятие като делегат на дивизията, обединяваща Перу, Еквадор и Боливия. Спомням си, че го попитах: съжалявал ли си някога за направения избор? Не изискваше ли огромна жертва службата на Бога? Теб те очакваше богатство, известност и обществено положение. Той ме погледна очурено и ми отговори: жертва? Не съм принасял никакви жертви. Получих много повече от всичко, което бих могъл да постигна. Това е извън всяко съмнение. Сега цялото ми семейство има надежда за среща с Господа. Помогнал съм на много хора да чуят за благата вест и днес те са в църквата заедно с мен. Жертва ли е това? Не, разбира се. Всичко, което ми се е случило, ми е донесло по-голямо благо, отколкото съм очаквал. Никой не съм считал, че съм направил жертва. Лесно е да разберем, защо Алфред гледаше така на нещата. Той обичаше Бога и изостави перспективите на светския живот, за да вземе участие в победата на доброто над злото. Такава любов е истинска, без примеси на егоизъм и лични интереси. Бог толкова възлюби света, че даде. Когато обичаме, ние отдаваме. И то не от необходимост, а защото обичата поражда желание да разделим с нуждаещите се самите себе си всичко, което притежаваме. Ако хората се намират в безнадежни обстоятелства, то няма смисъл да говорим за размерите на нашата жертва. Ние отдаваме до тогава, докато е нужно. А това ни навежда на следната мисъл. Какво е дал Бог?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Защо Бог даде своя син? Защо избра именно този път? Отговор на въпроса намираме в самия стих, а по-точно в думичката толкова. Дърът може да се измери само от любовта. Божията любов е толкова ценна, че само неговият син би могъл да съответства на нейната значимост. Известно е, че ангелите също са изразили готовност да отдадат своя живот за изкуплението на грешния човек, но тяхната жертва не би била достатъчна. Дарът се измерва чрез потребността от него. В този случай е било необходимо да се обезпечи за човека пътя на спасението. В какъв смисъл човекът е вървял към гибел? Нима цялото човечество без изключение е било обречено на смърт? Отговор намираме в думите на дявола, с които се обръща към Ева в Едемската градина. Четейки Битие 3 глава, 4 и 5 стихове, ни откриваме, че Сатана грубо отхвърля словата на Бога, а самия него обвинява в лъжа. Бог съвсем ясно бе предупредил, че ако първата двойка откъсне и яде от плода на дървото, я очаква смърт, а Сатана убеждаваше хората, никак няма да умрете. С други думи, дяволът е предложил на нашите прародители гибелната офанзива. Смело напред, нарушавайте без стрях, няма да умрете. От тогава до днес той нашепва това на всеки човек и уви, болшинството от хората му вярват. Логиката на дявола изисквала Адам и Ева да се усъмнят в Божията правота и да го послушат. Така и станало. Адам и Ева не просто взели тайно това, което не им принадлежало, те всъщност казали на Бога: «Не вярваме, че твоите слова са истина. Каква е тая любов, когато ни забраняваш да ядем от плода на въпросното дърво и да живеем? Ти си несправедлив и егоистичен». И така пред Бог се изправил реален проблем. Сатана отричал истинността и чистосърдечността на неговата любов. Той убедил в това една трета от ангелите и без съмнение при всяка благоприятна възможност продължил да работи с останалите. Склонявайки Адам и Ева на своя страна, дяволът знаел, че техните потомци ще ги последват. Аргументите му привидно са твърде убедителни. Нека да помислим дори само върху един от тях. Ако смъртта идва като резултат от греха, той би могъл да твърди, че Бог е жесток, понеже несправедливо осъжда човека на смърт за греха. Нека хората да грешат и да живеят, предлагал дявола. Как би могъл Всевишният да бъде Бог на любовта, след като изисква смъртта на грешника? Без съмнение, другите светове с напрегнато внимание са наблюдавали диалога между Ева и Сатана. И голяма скръб изпълнила сърцата им, когато видели как първият човек приел идеите на дявола и отхвърлил своя създател. Това не е била битка с мечове и копия. Не е било сражение с характерната за боя военна мощ. Това е била борба за доверие и преданост, война на принципи. Кой е по-добрият път? Божият завет на любовта или законът на собственото аз? Имаме основания да предполагаме, че Бог би могъл да накаже Сатана, неговите последователи, както и Адам и Ева незабавно след тяхното грехопадение. Но с това ще се докаже ли, че Бог е любов? Ще могат ли сътворените от него същества да му вярват? По-скоро няма да могат. В такъв случай, само най-мъдрото решение на възникналия проблем трябва да убеди усъмнилите се, че Бог е любов. Има и друга причина да се направи това. Законът на любовта трябва да бъде признат от всички без оценка на съмнение през цялото време на вечността и освен това всички същества в небесата и на земята трябва да признаят, че егоизмът води до самоунищожение и че не по свое желание Бог наказва хората със смърт. Както са неотделими животът и любовта, така са неразривни грехът, егоизмът и смъртта. Любовта е готова на саможертва и в критични обстоятелства тя така и постъпва, а егоизмът е корав и жаден и вместо да отдава, той посяга на другите в стремежа си да приведе своята жертва към духовна смърт. Всеки път има своя изход, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Да, но защо той даде сина? Несъмнено, защото Бог Отец и Бог Син са едно, и отдавайки част от цялото, те отдават всичко. Няма по-величествен дар, нито съществува по-голяма проява на любов от тая. Дори Сатана не може да го отрече. Това, че Бог е любов, е изявено в дура на Божия Син, Исус Христос Спасителя, така пълно и съвършено, че никога повече не може да бъде поставена под въпрос Божията любов. Скъпи приятели, Бог обича всеки от нас. Неговата любов се простира дори на тези, които са изгубени за живота, и на тези, които се бунтуват срещу Него. Бог обича дори най-безнадежните грешници. Исус дойде на тази земя, за да спаси от греха всички нас. И величието на тази любов ще се изучава през цялата вечност. Бог и любовта ще царуват завинаги. Но дали 10-те заповеди се основават на любовта? Исус Христос казва, че тези заповеди са немислими без Божията любов. И ние можем да се убедим в това, когато вникнем в същността им. Първите 4 заповеди се съсредоточават върху отношенията на човека с Бога, ако човека го обича. И последните 6 показват как човек да се отнася към своя ближен, ако го обича. Осенявайки с любовта си нашите сърца, Исус ни прави способни да проявим любов във всичко, което правим, към всички, с които се срещаме. В това се изразява истинския смисъл на Божият закон.
Скъпи приятели, Бог обича своя син. Как би могъл да го предаде на смърт? Всеки баща, който живее в този грешен свят, безусловно ще се съгласи да заеме мястото на обречения и страдащ свой син. Спасителят, като всеки любящ баща, няма дълго и мъчително да се пита какво да правя. Има много примери, които потвърждават това. Какво би могъл да направи Бог? Без съмнение, той обича както своя син, така и падналия в грях човек. Създателят знаеше, че любовта трябва да се утвърждава като единствената основа на живота. Решението бе взето. Исус доброволно реши да принесе себе си в жертва, за да придобие света живот и справедливостта да бъде възстановена. Само в тази перспектива има възможност да се изцели нашата планета от греха и човекът да възвърне своето изгубено положение. Решението на Божия Син да се посвети в служба на разбунтувалия се човек, отдавайки живота си за него, е предизвикало печал на небесата. С този особен дар бе възвеличена истината за Божията любов в света. Важно е да подчертаем, че не само Бог Отец даде своя Син, но Бог Син по своя воля реши да измине този път. Неведнъж Христос казваше на учениците си, че трябва да умре. Тези думи за тях са били непонятни. Как този, който връщаше мъртвите към живот, трябва да умре? Спасителят им повтори тази истина няколко пъти. Той в пълнота осъзнаваше цената за изкуплението на човечеството. По-късно, с приближаването на съдбовните минути, изпитанието на любовта му достигна своя апогей. Гецеманската градина, поради мъките от неизразими страдания, на челото му избиха големи капки кръв. Той възкликна: «Не моята воля, но твоята да бъде». Господ реши да извърви до края този път на обречената жертва. Изборът да умре за човека Исус бе направил отдавна, бе го направил доброволно. Но когато се приближи към кулминационния момент, изпитанието достигна най-голямата си сила. Той не се съмняваше в избора си. Не съществуваше друг начин да се разкрие Божията любов. И отново всичко стана напълно ясно. Само най-великият дар е достатъчен като доказателство за Божията любов. Само той би могъл да застрахова тази любов от всички съмнения. И отново бе взето същото решение. Не моята воля, но твоята да бъде. Аз ще измина целия път. Ще умра за човека. Само вземайки окончателно решение, Исус би могъл да понесе всички оскърбления, омразата и побоите с пълно спокойствие. И само това решение му позволи да стигне до последния час, когато доброволно отдаде живота си. Исус каза на своите ученици, че никой не може да му отнеме живота. Той го отдава сам. Това бе неговият избор да умре за теб и за мен. Някои казват: той знаеше, че ще живее отново. Съвършено вярно. Той уверяваше своите ученици, че след 3 дни ще възкръсне. Но това не означава, че Исус не е умрял. Нека внимателно да проследим събитията от момента на неговото приковаване на кръста. Исус Христос във всеки един момент би могъл да слезе от кръста, да накаже своите мъчители и да каже: доказах готовността си да умра, дадох всичко, свърших делото си, и да изостави кръста. Но Спасителят постъпи по друг начин. Исус, приемайки в себе си вината на човечеството, обрече себе си доброволно на кръстна смърт. Това бе единственият път към пълното прощение. Затова бе нужно Христос наистина да умре. И така стана. Когато, обидейки безгрешен, прие всичките грехове на цялото човечество, пълната вина и срама на всеки грешник, обръщайки се към Отца, Исус възкликна: защо си ме оставил? Христос разбираше, че не може да вземе вината за греха без да умре, понеже грехът носи смърт дори за Божия Син. Затова и неговото последно възклицание пред лицето на смъртта бе: свърши се! Какво е свършило? Дългът бе платен, откупът представен и грешниците биха могли да бъдат свободни от греха, понеже Божият Син умря за всеки от тях. Докато умираше за нашите грехове, той не можеше да си представи какво го очаква след прага на смъртта. Смъртта и грехът са неразривно свързани. Причината за смъртта се явява грехът и егоизмът. Хората не намират удовлетворение в себе си, докато нещастията и страданията не свършват със смъртта. Христос съзнаваше, че взема вината за греха върху себе си и знаеше, че ще умре. И той умря. Последният дъх, последната съзнателна мисъл изчезнаха от него. Настъпи краят. Исус отдаде своя живот, за да живеем ние. Каква любов, каква готовност да страдаш за другите. Чест и слава да бъдат на Бога Отца и Сина во веки веков.
А какво ставаше на небесата, когато страдащият Спасител умираше на кръста? Бог Отец страдаше заедно с Сина и Неговата любов го подхвърли на най-жестокото изпитание, когато Той позволи на Исус да умре за бунтовните грешници. Но те и двамата се съгласиха на тази последна най-висша жертва, която дори дяволът счита за достатъчна. Бог Отец би могъл да каже: ти доказа готовността си да отдадеш всичко, слез от кръста, това е достатъчно, но Той не бе се решил на това. Духът на пророчеството разкрива, че цялото небе напрегнато наблюдаваше дали Божият Син ще позволи смъртта да придобие власт над него. Настъпи последното мигновение, последната мисъл угасна в съзнанието и тялото му безжизнено висна на кръстната града. Исус умря. Божият Син даде живота си за грешниците. Огласи ли се небето от радост? Възможно е, тъй като смъртта сложи край на страданията на Спасителя. Врагът не можеше повече да измъчва Исус. Но основното бе, че изкупителният план бе завършен. С възгласът „свърши се“, Христос всъщност казваше: аз извървях пътя до края, всичко е зад мен, свърши се, сега човекът може да бъде спасен от смъртта. Сатана, грехът, егоизмът, злото във всяка негова форма ще бъдат унищожени завинаги, с тях е приключено. А възмущението на Сатана нямаше граници. Той беше победен и знаеше това. Дяволът търсеше път, за да обезопаси своя живот. Той искаше Исусовото тяло завинаги да остане в каменната гробница. На входа на пещерата бе превален огромен камък. След това към камъка бе приложен печата на Римската империя, а в последствие за по-голяма увереност и спокойствие поставиха и проверени войници да пазят могилата. По същество това бе детска игра с силата на всемогъщия Бог. Синът Божий умря. Той отдаде живота си за живота на човека. Това яви Божията любов пред цялата вселена. Вече няма никакво съмнение в истинността на Божиите чувства. Но дали само с това се изчерпва Божията любов? Не. Всъщност няма по-голямо доказателство за неизменната любов от това, че дарителят на живота даде своя живот за другите. Това е пълната гаранция за това, което му принадлежи по право, а именно животът трябваше да му бъде върнат. На третия ден след смъртта на Христа, както сам бе предсказал, неочаквано избухна ярка ослепителна светлина. В ужас стражите паднаха на земята. Камъкът, залостил входа на гробницата, бе отхвърлен на страна. Сиян ангел от гробницата призова: «Сине Божий, излез, Отец те вика!» И животът отново духотвори тялото, положено бездиханно в хладната могила. Очите му се отвориха. Той стана и излезе от гробницата, божествено сияйки пред света. Скъпи приятели, накрая Божията любов бе оправдана. Любовта завинаги възтържествува над егоизма и греха. По този начин отчасти ни се отдава да разберем какво означава думата толкова. Но откриването на нови дълбочини в стиха, който съдържа тази истина, все още предстоят. Защото Бог толкова възлюби света, щото даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Скъпи приятели, вие чухте темата «Неизразимата любов». Говорители бяха Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Отче, обичам те, пред тебе се прекланям. Името ти славя в тази свят. Славя те,
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.